Бишкекте саат кечки 10:00 ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиз менен бүгүн 14 апрель күнгө жума Азаттык радиосунун уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги жыйыны өтүп, уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери бир катар документтерге кол коюшту. АКШ армиясы Ооганстанда Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы өзүктүк эмес эң чоң бомба таштады.
Биз Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлерине эркин жүрүүгө жана аймактагы өкмөттүк күчтөргө жана алардын америкалык кеңешчилерине кол салууга мүмкүнчүлүк берген туннелдер менен жер төлөөлөр комплексин бутага алдык.
Ата-эненин багуусунан ажырап мамлекеттин кароосуна өткөн балдарды үй бүлөлөргө кайтаруу долбоору каралууда. Мына ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Азаттык радиосунун толкунунда болуңуз. Уулу кесиптешим Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Ооганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны таштады. 9800 килограммдык бомба Пакистанга жакын жердеги Ачин районунда жергиликтүү убакыт боюнча 7:32 жардырылганын Пентагон 13 апрелде маалымдады. Бомбанын бул түрү согуш шартында биринчи жолу колдонулду. Оогансанын коргоо министрлиги жума күнү кабарлагандай, соккудан 36 жоочу набыт болду. Америкалык контингенттин Оогансандагы командачысы Джон Николсон жакын тургундар арасындагы жоготууларды болтурбоо аракети көрүлгөнүнө ишендирди. Ал аймакта операция маалында операция алдында, учурунда жана андан кийин көпкө көзөмөлдөп турдук. Ал жерде азыр оогандык жана америкалык аскерлер жүрөт. Карапайым адамдардын бомбадан набыт болгонунун белгилери жана андай маалыматтар жок, деди Николсон. Өткөн аптада Нангахар провинциясында Ислам мамлекетинин экстремисттери менен урушуп жаткан америкалык атайын күчтөрдүн жоокерлери окко учкан эле. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спейсер болсо, чабуул согушкерлерге эркин жүрүүгө жана америкалык аскерлерге кол салууга мүмкүнчүлүк берген туннелдер менен жер төлөөлөр комплексин бутага алганын билдирди. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин саммити аяктады. Жыйында сүйлөп жатты Беларус президенти Александр Лукашенко. Чечилбей жаткан маселелер көп экенин белгилеп, товар алмашуудагы тоскоолдуктарды жоюу керек деген айтты.
Нам следует вести мораторий на принятие новых.
Биримдик боюнча өнөктөштөрдү дискриминациялоочу жаңы мыйзам актыларына мораторий киргизиш керек. Анын аткарылышын Евразия экономикалык комиссиясы көзөмөлдөгө тийиш, деди Лукашенко. Техникалык көзөмөл жана регламентке шылтап товар алмашууга тоскоол кыла берген, өзүңдүн рыногуңду коргоо менен үчүнчү өлкөнүн укугун тебелеген болбойт. Андыктан өнөктөштөрдү рынокту диверсификациялоого чакырам, деди Беларусь президенти. Ал эми Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин мүчө өлкөлөрдүн улуттук экономикалары жаңы чакырыктарга туруштук бере алганын, жылыштар көзгө көрүнө баштаганын, айыл чарба тармагындагы өсүшкө Орусия жакшы салым кошуп жатканын айтты. Биримдики Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Бүгүнкү жыйынга бул мамлекеттердин президенттеринен тышкары байкоочу макамы берилген Молдованын мамлекет башчысы Игорь Дадон катышты. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И АКШ менен Түндүк Корея Пхеньяндын атомдук программасы боюнча куралдуу жаңжалга чейин жетишсе, ал тирешүүдөн жеңүүчү болбойт деп Кытай эки тараптуу диалогду колдойт деп билдирди. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын проблемасы менен алектенүү керектигин айткан эле. Акыркы кездерде коммунисттик режим ядролук дүрмөттөлгөн ракета сыноого даярданууда деген божомол сөздөр көп айтылууда. 9 апрелде Трамп Корея жарым аралынын жээгине ракета ташуучу Карл Винсон башындагы чабуул коюуга даяр деңиз күчтөрүнүн тобун жөнөткөн. Конфликтти кайсы тарап күчөтпөсүн, ал үчүн тарыхый жоопкерчиликти сезүүгө тийиш, деди Кытайдын башкы дипломаты. Бээжин Пхеньяндын жападан жалгыз маанилүү өнөктөшү. Жарым аралда жаңжал тутанып кетсе, качкындардын капташына жана чек ара аймагында америкалык жана түштүк кореялык аскерлердин ыктымал топтолушуна кабатырланган Кытай да ага гириптер болуп калмак. Улуттар уюму жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Орусия бийлигинен Чеченстанда гей деп шектелген эркектерди куугун токтоону токтотууну талап кылышты. Укук коргоочу эксперттер Москваны зордук зомбулукту, кумсаларга каршы жек көрүүчүлүктү козутууга жол берилбейт деп чечкиндүү билдирүү жасоого үндөдү. Эл аралык уюмдар Чеченстанда кумса деген шек менен кармалгандарды кое берүүнү, орус маалымат каражаттарында аларга каршы күч колдонуу тууралуу жарыяланган фактыларды текшерүүнү талап кылышууда. Ал эми Түндүк Кавказдагы жумуриятынын бийликтери дооматтарды калп каралоо деп аташууда. 1-апрелде Новая газета Чеченстанда салттуу эмес сексуалдык топко кирет деген чек менен бир топ киши кармалганын, алар кыйноолорго туш болгонун жазган. Редакция каза болгон 3 кишинин ысымдарын билишерин, мындан да көп киши каза тапканын айтууда. Кытай Кыргызстандын чек ара кызматына 1 миллион юандык техникалык жардам көрсөтүүнү чечти. Бул тууралуу келишимге Бишкекте 5-шемби күнү кол коюлду. Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинин делегациясы Кыргызстанда 4 күндүк сапарда болуп, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулады. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1084 чакырым, такталбаган тилкелер жок, ортодо 2 өткөрмө бекет иштейт.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит ор кеми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Апрелде Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде 2 градуска чейин муздайт. Күндүз 18-23 градус жылуу. Баткен Ош, Жалалабадта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -4+1, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 10-15 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги жыйыны өтүп, уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери биримдиктин учурдагы абалын талкуулашып, келечекке карай бир катар документтерге кол коюшту. Президенттер Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жыл башынан бери экономикалык көрсөткүчтөр өсүп жатканын айтышканы менен бир катар чечиле элек маселелер бар экендигин ачык айтышты. Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн жыйынга кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып келди.
Рахмат Элиза. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында өлкө башчылары талкуулай турган маселелердин чети дагы ойло электигин тарчөөрөдөгү жолугушуу ачып көрсөттү. Президенттер белгиленген убакыттан ашык сүйлөшүп, жабык жыйында 10 маселе каралганын кийин гана Алмазбек Атамбаев журналисттерге жыйындан соң айтып берди. Президент Атамбаев өз сөзүндө ЕАЭПке Кыргызстан кошулгандан бери өлкөнүн айыл чарба багытын өнүктүрүүгө алгылыктуу кадамдар жасалып жатканын белгилеп, бул жаатта Орусия менен Казакстан ветеринардык фитосанитардык көзөмөлдү орнотууда көмөк көрсөтүп жатканына ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын лидери чек арадагы калган тоскоолдуктар жакынкы мөөнөттө толугу менен алынат деген үмүтүн дагы жашырган жок. Кыргызстан быйыл уюмга төрагалык кылып тургандыктан мигранттарга да байланыштуу бир катар маселелерди чечүү демилгесин көтөргөнүн Атамбаев өз сөзүндө дагы камтый кетти. Алсак, мисалы үчүн мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо боюнча келишимди аягына чыгаруу керек деди. Албетте, мындан башка дагы административдик майда тартип бузуулар үчүн мигранттарды депортациялоодо либералдуу мамиле кылуу керек деп дагы кошумчалап өттү. Тагыраагы ушул майда кылмыштар үчүн мигранттарды депортациялоонун кажети жок деген өңүндө айтып өттү. Чек арадагы тоскоолдуктарга байланыштуу дооматты Беларусь президенти Александр Лукашенко дагы белгилеп өттү. Ал товар алмашууда Евразия экономикалык бирлигинин чек арасында айрым өлкөлөр өз рыногун коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун тебелеп жатат деп, шериктештерге дискриминациялоочу чечимдерге мораторий киргизүүнү сунуштады. Андыктан Лукашенко ЕАЭП өлкөлөрүнүн рыногун кенен ачууга чакырды. Жалпысынан дүйнөлүк каатчылыктын караганы узап кеткени ЕАЭПке дагы оң таасир тийгизгенин жыйынга катышкан дээрлик баардык президенттер айтышты. Кризистен кийинки абалга токтолгон казак президенти Нурсултан Назарбаев Казакстандын ЕАЭП менен сырткы товар алмашуусу 2017 жылдын 2 айында эле 37% өссө, Кыргызстан менен товар алмашуу 41% өскөнүн айтты. Бул өсүштү сактап калуу зарылдыгын белгилеген казак лидери өнүгүүгө карай тоскоолдуктарды жоюу керектигин кошумчалады. Санкциялар согушуна кабылган Орусиянын экономикасы бүтүндөй ЕАЭПке таасирин тийгизгенин айткан президент Владимир Путин болсо, аймактык уюм жаңы чакырыктарга туруштук бере алды деп дагы белгиледи. Бул каатчылыктын аркасында Орусия рыногунда товар ээлери алмашып 62% Орусиядагы айыл чарба азыктары эми ЕАЭП өлкөлөрүнөн келе баштаганын, булар менен катар Кыргызстан тигүү тармагын Орусияга карата экспорту 38% өстү деди Путин. Айта кетсек, Кыргызстанды колдоо максатында Евразиялык өнүгүү банкынан 110 миллион доллар бөлүнүп жаткандагы Путин кошумчалап өттү. Ошондой эле ЕАЭП өз мөмөсүн берип жатканын айткан орус президенти эми башка өлкөлөр менен дагы кызматташууга кезек келгенине токтолду. Алсак, учурда Тайвань менен Вьетнам менен эркин соода жүгүртүү боюнча келишим иштелип жатат деген Путин, андан башка Кытай, Израиль, Сербия, Египет, Сингапур, Индия, ошондой эле Иран менен активдүү сүйлөшүү иштери жүрүп баштады деп, уюмдун тышкы секторун өнүктүрүү планданган система аркылуу кете бериши керек деди Путин. Айтор, бүгүнкү Бишкектеги жыйын Молдова үчүн дагы тарыхый күн болуп калды. Буга чейин уюмга байкоочу өлкө болууга арыз берген Молдова бүгүн 14-апрелде ЕЭПтин тарыхында биринчи жолу байкоочу өлкө макамын алды. Европа биримдиги менен кызматташып келген Кишинев эми ЕЭП менен дагы кызматташабыз деп Молдованын президенти Игорь Дадон дал ушул Бишкектеги саммитте айтты. Бул саммиттен тышкары жамааттык коопсуздук келишим уюмунун дагы жыйыны болгонун, бейрасмий жыйыны болгонун айта кетиш керек жана ал тууралуу дагы алдыдагы чыгарылыштарда жана ошондой эле биздин сайттан дагы кененирээк окурмандарыбыз окуп алса болот. Элиза.
Рахмат. Самат Жумакадыров түзөвөдө болду. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Жогорудагы теманы улантабыз. Сөз болгондой эле Евразия экономикалык биримдигинин жыйынына удай эле Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун президенттеринин бейформал жолугушуусу да өттү. Анда уюмдагы Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Орусия кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, региондук коопсуздукту камсыз кылуу жаатында маселелерди талкуулашты. Казакстандык саясаттануучу Толгонай Үмбүталиева менен Борбор Азияда актуалдуу болуп турган радикализм маселесинде бул уюмдун ролу кандай? Аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешип, дал ушул суроого жооп издеген.
Аймактык коопсуздук боюнча адистер Борбор Азияда диний экстремизм менен терроризмдин логистикалык борборуна айланууда деп коңгуроо багууда. Жакында эле Питерде жана Стокгольмде болгон терактарды дагы ушул чөлкөмдөн чыккандар жасаганы белгилүү болду. Жогорудагыдай эксперттердин кооптонуусу канчалык негиздүү?
Кичине эксперттердин пикиринен келишпеймин. Менин оюмча Орто Азияны эмне экстремизмнин логистикалык орталыгы деп айтууга болмайды. Биздин аймак ислам динин билиминин жана экстремизм идеясынын орталыгы эмес. Бирок биздин аймакта ислам дини калыпташкан, сондуктан Орто Азия мамлекеттерин экстремисттер ыктал этүү аймагы деп караштыруу мүмкүн. Сондуктан биздин аймагыбызга көп назар бөлүү мүмкүн. Өткөнү биздин дене институттарыбыз, дене орталыктары экстремизм идеясына каршы асерине тура алмайды. Азырге улар алсыз.
Жамааттык коопсуздук уюмунун Бишкектеги саммитинде региондук коопсуздукту камсыз кылуу жагындагы кызматташтыкты арттыруу маселелери талкууланат деп айтылган. Азыркы регионалдык деги эле глобалдык коопсуздукта камсыздоодо бул уюмдун салмагы канчалык дейсиз? Ролу?
Эми жалпы алганда бул уюм арине ыкпалды курулум ретинде жана глобалдык деңгээлде караганда саясий салмагы менен ыкпалы казиргі кезде өтө төмөн. Мисалы НАТО менен салыштырганда асир этүү мүмкүндүгү өтө төмөн. Одактын ичинде мамлекеттердин арасында карама кайшылыктар бар. Улар менин оюмча тез чечилмейди. Сондуктан менин оюмча бул уюм али өзүнүн деңгээлин көтөргөн жок. Деңгээл өтө төмөн.
Быйыл жамааттык коопсуздук келишимине кол коюлганына 25 жыл толот. Ал эми жамааттык коопсуздук келишимин уюм болуп түзүлгөн 15 жыл болду да. Уюмга кирген мүчө өлкөлөр дагы деле аны демилгелеп түзгөн Москванын жетегинде жүрөт деген сын канчалык туура?
Эми Россия менен Батыстын арасында казыр күрделүү карым катынас. Усуну эскерүү керек. Россия бул уюмга көп кажет этеди. Сондуктан да болсо күрделүү карым катынас болгондон кийин өтө кажет бул уюм көп мүдделүү. Сондықтан Ресей көп белсенділігін көрсетеді. Да, басқа мемлекеттерге қарағанда, енді орысша айтқанда, больше заинтересован. Дейді ғой бұл ұйымда. Басқа ұйымның қатысушылары батыс елдерімен де қарым-қатынастарын жоғалтқысы келмейді. Сондықтан олар енді белсенді түрде бұл ұйымға көрсетпей жатыр. Да? Енді интересі жоқ дейміз ғой бұл ұйымға. Қызышылығы жоғары емес, Ресейге қарағанда. Сондықтан Ресей бұл ұйымның ішінде енді өте активный дейді, орысша айтқанда өте активный болып жатыр. Өз мүддесін шешуге, өз алдына қойған мақсаттарына жетуге, сол үшін...
Жамааттык коопсуздук келишими мындай өзүнүн ролун аткара алдыбы ушул түзүлгөндөн бери? 15 жылдын ичинде.
Ондай максатка жетти деп айта алмаймын. Бир кездери ол өтө белсенди көрсөттү да, кей убакыттарда биз бул уюм тууралуу унутуп да кетип жаттык. Сондуктан мен ойлобойм бул максатына жетти деп бул уюм. Өзінің алдына қойған саяси әскері міндеттеріне или мақсатына жетті деп мен айта алмаймын.
Қазақстандық саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиева менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектеште. Сіз Азаттық радиосының кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофонда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылықтар менен учкай таанышып алыңыз. АКШ'нын Ауғанстандағы күштөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны таштады. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин саммити аяктады. Улуттар уюму жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Орусия бийлигинен Чеченстанда гей деп шектелген эркектерди куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. Кытай Кыргызстандын чек ара кызматына 1 000 000 юандык техникалык жардам көрсөтүүнү чечти. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай эле Ауганстандын Нангархар провинциясына жасалган АКШ армиясынын соккусунан Ислам мамлекети террордук тобунун 36 согушкери жок кылынды. Бул маалыматты Ауган расмийлери да арастап, операция Кабул менен макулдашылганын билдирди. Операция алкагында Кошмо Штаттардын учактары террорчулар колдонгон туннелге өзөктүк эмес ири бомба таштаган. Ауганстандын Нангархар провинциясындагы Ислам мамлекети террорчул тобунун согушкерлерине каршы АКШ армиясынын операциясы бейшемби кечке маал жүргүзүлдү. Анын алкагында Пакистан менен чектешкен аймактагы туннелдер комплексине бомбалардын энеси деп аталган 9800 килограммдык өзөктүк эмес бомба ташталды. Аталган операция тууралуу алгач агуйдун маалыматкачысы Шон Спайсер жарыялады.
Around 7 p.m. local time.
Ауганстандын жергиликтүү убактысы боюнча кечки 7:00 Кошмо Штаттардын армиясы Ауганстанда эң чоң өзөктүк эмес бомбасын колдонду. Ал күчтүү жана таамай урган курал. Биз Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлерине эркин жүрүүгө жана аймактагы өкмөттүк күчтөргө жана алардын Америкалык кеңешчилерине кол салууга мүмкүнчүлүк берген туннелдер менен жер төлөлөр комплексин бута калдык.
And Afghan forces in the area.
Спайсердин сөздөрүн Ауганстандын расмийлери да расташты. Аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла АКШ армиясы бомбаны Ауган өкмөтү менен макулдашкан соң таштаганын билдирди. Ал эми коргоо министрлигинин өкүлү Давлат Вазиринин айтымында соккудан Ислам мамлекети террордук тобунун 36 жоочусу жок кылынды. Ал ошондой эле жардыруудан жакын тургундар зыян тартпаганын кошумчалады. Ак Үйдүн маалыматкачысы Шон Спайсер да жөн жай тургундардын коопсуздугу үчүн алдын ала чаралар көрүлгөнүн белгиледи.
Кошмо Штаттар Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы олуттуу күрөш жүргүзүүдө. Биздин армия жакын тургундардын арасында жоготууларды жана операциянын жыйынтыгындагы болжолдуу кесепеттердин алдын алуу үчүн тиешелүү коопсуздук чараларын көрдү.
Ал эми Пентагон тараткан маалыматка ылайык, тарыхта биринчи жолу колдонулган GBU-43B бомбасы транспорттук учактан ташталганын билдирди. Ауганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай оогандардын жеринде мындай бомбанын ташталышын айыптады. Ал өзүнүн Твиттердеги баракчасына бул террорго каршы согуш эмес. Биздин мамлекетти кооптуу жана жаңы куралдарды сыноо полигону катары колдонуу адамгерчиликке жатпайт деп жазды. Сок курулган маалга тушташ АКШнын президенти Дональд Трамп жогорку деңгээлдеги делегациясын Кабулга жиберди. Трамп президенти
президенттикке шайланган соң алгач ирет келген жогорку мартабалуу америкалык жетекчилер Ооганстанда кызмат өтүп жаткан 9000 аскердин келечегин аныктамакчы. Өткөн аптадан Ангархар провинциясында ислам мамлекети экстремисттик тобу менен согушуп жаткан америкалык атайын күчтөрдүн жоокери окко учкан эле. АКШ президенти Дональд Трамп журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, соккуну дагы бир абдан ийгиликтүү аткарылган миссия деп баалады. Бирок президент кубаттуу бомбаны колдонууга жеке өзү буйрук бергени тууралуу суроого түз жооп берген жок.
Эмне болгону баарына айдан ачык. Мен өз армияма уруксат бердим. Дүйнөдөгү эң күчтүү армиябыз өз ишин адаттагыдай эле эң мыкты аткарды. Биз аларга толук уруксат бергендиктен соңку мезгилде ийгиликке жетишип жатышат. Эгер акыркы 8 аптада болгон окуяларды соңку 8 жылдагы менен салыштырып көрсөңөр, чоң айырманы байкай аласыңар. Биздин аскери лидерлерибиз жана жалпы армиябыз эң мыкты. Биз алар менен сыймыктанабыз жана Ооганстанда дагы бир миссиябыз ийгиликтүү аткарылды.
We are very proud of them and this was another very very successful mission.
Узундугу 9 метр, салмагы 9800 килограммга жеткен өзөктүк эмес бомба Ирактагы согушта колдонуу үчүн чыгарылган. Анын бир даанасынын баасы 16 миллион долларды түзөт. Алгач жолу 2003 жылы сыноодон өткөрүлгөн, бирок 13 апрелге чейин реалдуу турмушта колдонулган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бишкекте 13 апрелде өкмөткө караштуу макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйынында таза суу менен камсыз кылуу, айыл чарбасы жана Бишкек Ош жолунун эң талалуу бөлүктөрүн оңдоо боюнча долбоорлор жактырылды. Соңку учурда коомчулукта жол суу маселеси боюнча бир топ сын айтылып келет. Эленора Бейшенбек кызы алдыда бул тууралуу кеңири баяндайт.
Жалал абаддагы Токтогул районуна караштуу Токтогул шаарында иче турган суу эң талалуу маселелердин бири. Шаар мэри Марат Калмурзаевдин айтымында, азыр колдонулуп жаткан суу түтүктөр мындан 50 жылдай мурун салынган, жедеп эскирип өткөн жана шаарда азыр жашагандардан алда канча аз адамды тейлегенге гана ылайыкташтырылган.
Токтогул шаары деген баягы кез курулат дегенде жана көлдүн алдында калган жерден көчүп чыгып атып эле. Ошол жерден көчүп чыкканда 77-нчи жылы курулган суу түтүктөрү, баштапкы суу кампабыз менен курулган. Ошол убакта 7000-8000 адамга гана ылайыкташтырылган да шаардын ичинде жашоочуларга. Бүгүнкүндө шаарда 20000 адам жашайт. Суу түтүктөрү абдан эскирген, чириген, көрүнгөн жеринен жарылып кыйнап келатат. Азыр сууну араң-араң эле кармап элге жеткирилебиз да.
Марат Калмурзаев таза суу маселесин чечүү үчүн эл аралык донорлор каржылай турган долбоорго кирүүгө 4-5 жылдан бери аракет кылып келишкенин кошумчалады. Бул долбоор шаар жерлериндеги ичүүчү суу жана каналдар секторун инвестициялоо деп аталат. Анын алкагында Токтогулдан сырткары Жалал абаддагы Майлы суу, Ош облусуна караштуу Өзгөн жана Сүкөлдөгү Балыкчы шаарларынын ичүүчү суу менен камсыздоо маселелери чечилмекчи. Бул долбоорго Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 22 миллионго жакын евро, Европа инвестициялык банкы менен Европа кеңеши 7 миллиондой доллар бөлгөнү жатат. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошовдун Азаттыкка билдиришинче, эми эки тараптуу келишим түзүлөт жана ал документ жогорку кеңешке жөнөтүлөт.
Быйыл Кудай буюрса бирин жакшы болсо, биз ратификацияны мына эмеге чейин бүтүрүп алышыбыз керек да, каникулга кеткиличекте. Деп турамдан кийин ратификация бүткөндөн эле бул жылдын аягында башталып калат.
Кыргызстанда таза суу маселесин чечүү үчүн 40 миллиард сомго жакын акча керек экени айтылган. Жалпысынан таза сууга 1,5 миллион адам муктаж. Бул маселе айрыкча Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында чоң көйгөй болуп саналат. Быйыл ишке ашат деген долбоорлордун бири Бишкек Ош жолунун эң доомо жараткан бөлүгүн оңдоо болуп саналат. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетовдун билдиришинче, жалпысынан 52 чакырымды түзгөн Бишкек Карабалта жана Маданият Жалал Абад жолдору окмолмокчу.
Бишкек Карабалта проектисин Азия өнүктүр банкы каражаты менен ишке ашат. Бишкек Ош жолунун Маданият Жалал Абад деген дагы бир участок бар. Ал жер болсо Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан финансируется этилет. Азыркы убакта техникалык предложенияларды ошондой эле тендердик документацияларды даярдоо, подрядчик тандоо боюнча иштер жүрүп атат.
Бишкек Карабалта жол долбоорунун жалпы баасы 120 миллион доллар деп эсептелген. Анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банкы каржылай турганы маалым болгон. Кыргыз өкмөтү жактырган инвестициялык долбоорлордун үчүнчүсү айыл чарба тармагындагы орто жана чакан ишкерликти колдоого багытталган. Долбоор рынокко жол ачууну камсыздоо деп аталат. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Майрамбек Таеров азаттыктагы маегинде негизги максат мал чарбачылыгын колдоо болорун айтып берди.
Бул долбоордун негизги максаты мал азыкты чыгаруудан баштап, аны сертификациядан өткөзүп, кайра иштетүү иштерине жардам берип, аны экспортко чыгарууга көмөктөшөт. Бул максатта Кыргызстан боюнча бардык райондор, анын ичинен 125 айылдык аймак тандалып алынат. Анан ошол жерде жүндү кайра иштетүү боюнча, сүттү кайра иштетүү боюнча, этти кайра иштетүү боюнча, анан бал челек боюнча бир 10 жакын жанагы кошумча нарыкты көбөйтүү чынжырчалар цепочка добавленной стоимости. Ошол багытта иштер жүргүзүлөт. $9 млн жакыны фермерлерге, ветеринарларга, зоотехниктерге, заготовительдерге, кайра иштетүүчүлөргө, экспортерлорго ушулардын бизнес проектилерине грант түрүндө арыз аркылуу берилет.
Долбоордун жалпы баасы $25 млн ашат. Кыргыз өкмөтү каражаттын теңин айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча эл аралык фонддон грант катары алганы жатат. Элена Орабейшинбек кызы азаттык.
Кечки азаттыкты улантабыз. Ата эненин багуусунан ажырап мамлекеттин кароосуна өткөн балдарды үй бүлөлөргө кайтаруу долбоорун өкмөт кайра жандантканы жатат. Эгер долбоор ишке ашса, балдар үйлөрү жоюлушу же кескин кыскарышы ыктымал. Адистер болсо кыйла жылдан бери келаткан бул демилге тез арада ишке ашуусунан күмөн санашат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова темага токтолот.
Биздин үйдө 4 бала тарбияланат. Бактияр, Бакберген 3-чү класста окушат экөө, экөө 2 бир тууган Фатима, Малика.
Балдары саны өткөн Айнагүлдүн үй бүлөсү элдикинде эмес. Бул фостердик үй бүлө. Анда көзөмөлсүз калган балдар тарбияланат. Балдардын окуяларын энеси гана билет. Аларга энелик бээримин төгүп туруу Айнагүлдүн кадимки жумушу.
Кесим тарбиячылык. Балдар мага кубаныч эле таркылып турушат. Анан ошо иштеп атабыз. Биринчи Бакберген келген. Андан кийин 3 кыз келген. Эне кандай баласына неме кылса, бизде ошо өзүбүздүн бардык күч аракетибиздин баарын ошо балдардын эмесине жумшайбыз да. Тарбияланышына, түшүнө, камкорлукка баарысына жумшайбыз. Балдардын баарысы үйдө эле тарбияланса дейм да. Турмушка даярдыгы бар болот экен.
12 апрелде Кыргыз өкмөтүнүн ювеналдык юстиция боюнча тармактык мекемелер каралы координациялык кеңеши 2014-2018 жылдарга балдар интернаттарынын мекемелерин каржылоо жана башкармалыктарды оптимизациялоо боюнча токтомун аткарылышын талкуулады. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова жетектеген бул жыйын негизги көңүлдү фостердик үй бүлөлөрдү көбөйтүү маселесине буруп, аны ишке ашырууга эмгек жана социалдык коргоо министрлигине 1 октябрга чейин мөөнөт берди. Министрликтин маалыматына ылайык, өлкө боюнча ушул тапта 9 фостердик үй бүлө бар. Аларда 17 бала жашайт. Фостердик үй бүлөдө иштеген эненин эмгек акысы 6000 сом. Мындан сырткары ар бир баланын бир айлык чыгымы үчүн дагы 6000 сом кошумча берилет. Фостердик үй бүлөдө бир балага кеткен каражат 12000 сом. Ал эми мамлекеттик балдар үйлөрүндө тарбияланган бир балага айына казынадан 12700 сом бөлүнөт дейт мекеменин өкүлү Жаңыл Жумабаева.
Интернатта бир группада 15-20 бала. Анан ошо эки 15-20 бала бир группада болгондо ошондо бир эле воспитатель жана бир эле нянечка болот. Бул бала үйдө жашайт. Тамак ичем десе ошондо эле туруп эле тамак ичет, холодильнигин ачат, телевизорун көрөт. Абичан Арекке конвенция балдардын укугун конвенциясын ратификация кылганда ошондо конвенцияда айтып атат да, бала үй бүлөдө жашаш керек.
Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда мамлекеттик, муниципалдык, менчик жана дин интернат Борбор балдар үйлөрүндө 8000 ашуун бала тарбияланууда. Алардын 500 башкача айтканда 6% гана томолой жетим, калганынын баарынын же ата энеси экөө тең, кээ бирлеринин атасы же энеси түрү. Укук коргоочулар интернаттарды каржылоого кетип жаткан миллиондогон акчаны баланын үй бүлөдө жашап өнүгүүсүнө жумушоо керектигин айтышат. Бирок башкаларга ага каражат жетпейт деп келишет. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Мунир Мамедзаде фостердик үй бүлө колдонулган эл аралык тажрыйбага токтолду.
Мы знаем, что особенно в условиях Кыргызстана те дети, которые попадают в интернатные
учреждения. Дүйнө жүзү боюнча балдарды дароо балдар үйлөрүнө жайгаштыруу каралбайт. Бирок Кыргызстанда эмнегедир үй бүлөдө маселе жаралса, аны чечпей, соттун чечими менен интернатка жайгаштырып коюшат. Балдар үйлөрүндө тарбия толук эмес экенин эске алыш керек. Фостердик үй бүлө системасы өнүккөн өлкөлөрдүн көбүндө бар. Ага көп деле каражат талап кылынбайт.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кароосуз калган жана жетим балдар багалган 86 мекеме бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга азаттык .org. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыз бардыктуу арман, бүгүн 14-апрель күнгө жума, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясы Оштогу көчмө жыйында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара тилкелерин тактоо, өткөрмө бекеттеринен каттоо жана башка процесстерде ачык талкуулоого аракет кылышты. Токмоктогу пансиондон 10 күн мурун качып дайынсыз кеткен баланын калтырган катын териштирүү иштери башталды.
Мына мен келгениме деле уже бир жума болуп калды. Бир жумадан бери ошо издешип атат, милициялар издеп атат.
Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШнын Ауганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны ташташты. 9800 килограммдык бомба Пакистанга жакын жердеги Ачин районунда жергиликтүү убакыт боюнча 7:32 жардырылганын Пентагон 13-апрелде маалымдады. Бомбанын бул түрү согуш шартында биринчи жолу колдонулду. Ауганстандын коргоо министрлиги жума күнү кабарлагандай, соккудан 36 жоочу нагыт болду. Америкалык контингенттин Ауганстандагы командачысы Джон Николсон жакын тургундар арасындагы жогуу уларды болтурбоо аракети көрүлгөнүнө ишендирди. Ал аймакты операция алдында, учурунда жана андан кийин көпкө көзөмөлдөп турдук. Ал жерде азыр оогандык жана америкалык аскерлер жүрөт. Карапайым адамдардын бомбадан наут болгонун белгилери жана андай маалыматтар да жок, деди Николсон. Өткөн аптада Нангахар провинциясында Ислам мамлекетинин экстремисттери менен урушуп жаткан америкалык атайын күчтөрдүн жоокерлери окко учкан эле. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спейсер чабуул согушкерлерге эркин жүрүүгө жана америкалык аскерлерге кол салууга мүмкүнчүлүк берген туннелдер менен жер төлөөлөр комплексин бутага алганын билдирди. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 14-апрелде Ал Арча резиденциясында Евразиялык жогорку экономикалык кеңештин жыйынына жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бейформал жолугушуусуна катышуу үчүн Бишкекке келген Орусия президенти Владимир Путин менен жолукту. Президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, жолугушууда кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланды. Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында уюмдун интеграциялык процесстерин тездетүү боюнча маселелер талкууланды. Биримдикке Армения, Беларус, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Бүгүнкү жыйынга бул мамлекеттердин президенттеринен тышкары ошондой эле Молдованын мамлекет башчысы Игорь Дадон катышты. Молдовага биримдиктеги байкоочу өлкө макамы берилди. Өзбекстан батыш өлкөлөрү Стокгольмдогу терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 14-апрелде билдирди. Министр Акилов 2014-жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны Ислам мамлекеттик экстремисттик уюму өз катарларына жалдаганын айтты. Биздин колубуздагы маалыматтарга караганда ал мекендештерин Сирияга барып радикал топтун тарабында согушууга активдүү үгүттөп келген. Интернеттен террорчулардын пропагандасы камтылган видеолорду жакындарына жана Өзбекстандагы башка тааныштарына салып турчу, деди Камилов. Ал эми Өзбекстан коопсуздук органдарындагы атын атабаган бул актын айтымында Акилов 2015-жылы Ислам мамлекети уюмуна кошулуу үчүн Сирияга барууга аракеттенген, бирок Түркия менен чек арада колго түшүрүлүп, Швецияга депортацияланган. Ошол эле бул Өзбек бийлиги аны диний экстремизмге шектелип эл аралык издөөдө жүргөн адамдардын тизмесине кошконун айтты. 7-апрелде Швеция башкаласынын борборунда жүк ташыган фургон жөө кишилерди сүзгөндө 4 киши каза тапкан, 15 жаксысы жараланган. Бул кол салуу боюнча 2 шектүү адам кармалып, машинаны өзбекстандык Акилов айдап баратканы аныкталган. 11-апрелде ал күнөөсүн моюнга алды. Монтенегро прокуратурасы 14 кишиге кутум аракети үчүн расмий айып такты. Арасында орусиялык 2 киши жана орусиячыл 2 оппозициялык саясатчы бар. Подгорица шаарынын соту 13-апрелде депутаттар Андрия Мандич жана Милан Кнезевич эки орусиялык Сербиянын 9 жаранына жана жергиликтүү бир кишиге кылмыштуу уюм түзүү, терроризм беренелери боюнча айып тагылганын билдирди. Монтенегронун бийлиги сербиялык жана орусиялык улутчулдар былтыр октябрда парламенттик шайлоо учурунда парламент имаратын ээлеп, ошол кездеги премьер-министр Мило Джукановичти өлтүрүүнү жана өлкөнүн НАТОго кошулуу пландарына жолтоо болуу максатында орусиячыл өкмөттү орнотууну көздөшкөн деп айтып келишет. Прокуратура айыпталган орусиялыктар Сербияда турчу, кийин ал өлкө бийликтери Аларга мекенине кайтууга шарт түзүшкөн деген бүтүмгө келген. Айыпталган депутаттардын бири бул иште оппозицияга каршы саясий процесс деп атады. Ал эми Монтенегронун атайын иштер боюнча прокурору кутумга Орусиянын мамлекеттик түзүмдөрү аралашкан деп эсептейт. Орусия болсо муну четке какты. Бишкекте Жусуп Мамай жана түрк калктарынын эпостору деген аталышта эл аралык илимий жыйын болду. Манас баштаган бир топ эпостарды айткан Жусуп Мамай 2014 жылы Кытайдагы Акчиде каза болгон.
Жусуп Мамай бул чоң жомокчу. Кыргыздын ошол атагы туура келет. Ошол жомоктун ичине Манас бир бөлүмү гана. Бул андан бөлөк 14 кенже эпосту айткан киши.
Деди кытайлык кыргыздардан чыккан белгилүү окумуштуу профессор Макелек Өмүрбай Элиза.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы талаш участоктарды тактоо иштери али аяктай эле. Эки тараптын расмийлери да бул боюнча азырынча маалымат таратуудан карманып турушат. Бирок ошого карабай Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясы Оштогу көчмө жыйында чек ара тилкелерин тактоо, өткөрмө бекеттеринен каттоо жана башка процесстерди ачык талкуулоого аракет кылышты. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов айтып берет.
Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын 10 депутаты Оштогу көчмө жыйынында эки маселени таза суу жана чек ара темасын талкууга койду. Алгач өкмөттөн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араларды тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын сурады. Чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлүнүн орун басары Азамат Калматов соңку жагдай тууралуу буларды билдирди.
Өкмөттөр аралык комиссиясынын тарабынан макулга келишсе элек 58 участка бар да азыр Өзбекстан менен. Карасуу районунда 4 участка бар такталбаган. Шарыкан сай участкасы кирет, каналга салынат. Жээгинде Кампрова суу сактагычы, Караол тоо жана Барак участкага кирет. Араван район чек арасында 3 такталбаган участка бар. Бул номер 24 пост деп коебуз. Керкидон суу сактагычы жана карьер участок кирет. 2016 жылдын август айынан баштап Өзбекстан тарап менен арай жолугушуу жүрүп атат делимитация вопростор боюнча. Азыркы учурда аябай интенсивдүү жумуш жүрүп атат бул жакта.
Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын милдетин убактылуу аткаруучу Уларбек Шаршеев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки көрүлүп жаткан чараларга токтолду.
Азыр Евросоюзга киргендиктен Араван районуна эки чек ара заставы дагы кошулган атат. Заманбап инфраструктурасы менен дайындалып атат. Эмне дегенде баарыбыз билебиз, салыштырмалуу биз жактан кичине азыраак болгон, ошондуктан чек аранын күчөтүү үчүн жаңы объекттер курулуп атат.
Бир сыйра маалыматтар угулгандан кийин депутаттар тактыр элек участоктордун тагдырына көбүрө кызыгышты. Алар өкмөттүн калпыстыгынан улам айрым участоктор коңшу Өзбекстанга өтүп кетпеши керектигин, керектүү документтер менен тыкыр иштеп Кыргызстан өз таламын катуу коргошу керектигин эскертишти. Маселен, депутат Кубанычбек Нурматов Араван районундагы Керкидан суу сактагычындагы 400 гектардай жер мурда Өзбекстанга берилип кетип, анын ордуна башка жер алынбай калганын эске салды.
Суу сактагычы курулганда соглашение болгондо 420 гектар жерди Кыргызстандан алгандан кийин Өзбекстан замен бөлөк жерден жер бериш керек эле Кыргызстанга. Бүгүнкү күндө ал вопрос чечилбей турат бул боюнча. Анысы азыр келгенсип еще Кыргызстан жактан суудун четин тосуп алыптыр өздөрүнө. Ошого бүгүнкү күнгө ошо көйгөйлүү маселени койдук, ошону биринчи очередке коюп чечкенге аракет кылгыла деп. Себеп дегенде суу кеткенден кийин артынан Кыргызстанга жер өтүш керек да.
Депутаттардын көчмө жыйынына Ош областынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чек аралаш аймактарда жашаган тургундар да келишкен. Нукаттык Мунасидин Аскаров аймактагы суу көйгөйү чек ара менен тыгыз байланыш экенин айтты.
Каримбери каналыбыз бар. Анын баш жагы 2 километр 700 метр жери Өзбекстандын ичинде торчонун ичинде калып кеткен. 20-чи протокол боюнча 2006 жылы болгон, описание болуп бүткөндөн кийин азыркы күнгө чейин ушул чек ара маселеси чечилбей, торчолор алынбай турат. Ошондуктан сууну башыдан ала албай бир топ кыйынчылыкка учурайбыз да. Ошону жок дегенде алып келсе жакшы болот эле.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле былтыртан бери жылый баштаган. Алгач Кыргызстандын өкмөтү Өзбекстанга достук сапарына барып, кийин алар Кыргызстанга келишкен. Ошондон кийин чек ара тилкелерин тактоо иштери башталган. Бирок адистер бул процесс дагы 1-2 жылга уланышы мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Кыргыз-өзбек чек арасы 1378 чакырым аралыкты түзсө, анын 320 чакырымы тактала элек болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org ошондой эле видео баяндарды жана жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрүп турсаңыз болот. Facebook, Twitter, YouTube'тан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Берүүбүздү улантабыз. Токмоктогу пансиондон 10 күн мурда качып дайынсыз кеткен баланын калтырган катын териштирүү иштери башталды. Өспүрүм ур токмоктон качып кеткенин жазса, ал тарбияланган мекеме буга үй бүлөдөгү абалды себеп кылышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токмокко барып окуяны жеринен иликтеп келди.
Мына мен келгениме деле уже бир жума болуп калды. Бир жумадан бери ошо издешип атат, милициялар издеп атат. Өзүбүздө мына издеп атасыз, азыр да ушул көчөдөн көргөн билгендер бар экен, мына ушул жакта атайын келип ушул жакта
деген чогулгон өспүрүм Марлен апасы Гүлзат Асанбекова колуна баласынын сүрөтүн кармап, жаны жай албай шаар кыдырып ар кай жерге уулунун сүрөтүн чаптап жүрөт. Анын 15 жаштагы токмоктогу пансиондо жашап окуган уулу 4-апрелден бери дайынсыз. Орусияда иштеген Гүлзат 9 жыл мурун күйөөсү менен ажырашкан. Гүлзат Орусияга иштеп кеткенде атасы Марленди токмоктогу пансионго, же башкача айтканда медресеге өткөрүп берген.
Атасы ошо жайкы каникулда менин да жүрүп келсин деп алып кеткен экен. Ошол бойдон эле ал намаз окугандыктан баласынын жайы менен мечитке алып барып, өзүнүн жанында алып жүрүп, бир аз намазга үйрөнүп калган экен да. Анан ошо медресеге киргизейин деп өзү решение чыгарып, анан балама айтыптыр, апаң менен акылдашып көр деп. Анан балам чалды, мама ушундай окуй берсем болобу деп. Анан эми балам өзүң чоң эле баласың, өзүң чечесиң, если өзүң окугуң келсе анда ойлонуп көр жакшылап, окугуң келсе оку деп өзүм уруксат бергем, окуй бер деп. Мен медресе десем мен вообще башкача элестеткем да, бул жакта вообще такыр башка нерселер болуп атат да
деп уулу кандайча диний мекемеде окуп калганын Гүлзат Асанбекова бизге чечмелеп берди.
Ата, мени кечириңиз, мен сизди, апамды, карындашымды өзүмдөн артык көрөм, бирок чыдабай калдым. Ата, сиз ушул ыйык жерге жакшы адам болсун деп алып келгенсиз, бирок бул жердин балдары ташпоор, кара ниет экен. Силер бул катты окуп жатканда мен чет өлкөдө болом.
Кол менен акпаракка жазылган катта Марлен пансиондо чогуу жашаган 4 баладан корду көргөнүн баяндап, алардын аттарын да атайт. Биз Марлен окуган пансионго, же тактап айтканда Токмок шаарындагы медресеге сапар алдык. Окуу жайга киргенибизде анын мугалимдери мекеме медресе эмес экенин түшүндүрүштү. Ал жерде 30га чукул аз камсыз үй бүлөдөн чыккан же социалдык абалы начар балдар тарбияланарын мекеменин жооптуу катчысы Кыял Мамбетова мындайча билдирди.
Массалык маалымат каражаттарына туура эмес маалыматтар таркаптыр. Медреседе, Токмок медресесинде билим алган бала деп жок, бул Токмок медресесинде эмес, Токмок пансион кайрымдуулук мекемесинде тарбияланган бала. Просто бул эки мекеме бир имаратта жайгашкан, ошону түшүнбөстүктөр кетиптир. Сабакка кеткенде балдар кол коюп кетишет, кеткен убакын көрсөтүп, бизде Марлен, Айбар уулу Марлен 7:30 кеткен, анан кайра кайтып ошол ойдон кайтып келген эмес.
Мамбетова кайрымдуулук пансиону деп атаган мекемеде окуучулар катуу көзөмөлгө алынганын айтты. Каттоо журналы менен жатакананын коридордогу камерасында Марлен имараттан чыгып баратканы тартылган. Андан кийин 15 жаштагы өспүрүм кайда кеткенин эч ким билбейт. Кыял Мамбетова болсо өспүрүм пансионго кандайча келгенин эстеп айтып берди.
2016 жылы сентябрь айында келген. Ал Марленди атасынын агасы алып келген. Ата энесинен ишеним каттын негизинде кабыл алганбыз. Эле Марлен баягы социалдык толук эмес үй бүлөдөн чыкканга байланыштуу, өзү түнт бала болчу, негизи көп достору менен контактка барчу эмес, өзү менен өзү болуп жүрчү. Анан досторунан сураштырып көрсөк, ошол туугандардын арасында эне ата ата бала ортосунда көп көйгөйлөр болчу экен. Ошолорду көп достору менен кээде айтып калчу экен да.
Ырдаганды жазганды.
Эмне жөнүндө ырдап жазат элек?
Боюнча ата эне жөнүндө.
Ата эне жөнүндө.
Сен Марлен батырак.
Сен сагындык. Марлен бир бөлмөдө жашаган балдар анын керебетинин үстүн оңдоп түзүп, кечээ эле чогуу жүргөн классташы тууралуу кеп салып жатышты. Алардын бири Жеңиш, буга чейин Марлен сабактан бир нече ирет качканын айтат.
Ал башында келгенде жакшы эле окуучу, жакшы эле жүрүп, анан бир аз мектепте тартип бузуп ушундай болуп кетти. Анан мындай эжелерди сөзүн тоотпой ушундай эжелер менен айтышып ушундай болуп кеткен. Андан кийин сабагында көңүл бурбай окубай ошол анан сабактан качып эжелерге кармалган экен. Биздин алдыбызда эле кеткен, биринчи чыгып анан алдыбыздан барып ал туалет жака кеткен, биз оң тарапка класска кирип кеткенбиз үчөөбүз.
Балдардын сөзүн Марлен окуган токмоктогу номер 7-нчи мектептин мугалими Айгүл Жунушалиева ырастап, окуучусунун тартиби менен окуудагы жетишкендиктерине токтолду.
Сабактын убагында бир эки жолу качып кетип анан разборка кылганбыз. Экинчи качпайм деген. Бала окуучуган жөндөмү, мындай жөндөмү жакшы эле болчу, бирок жалкоо болчу, көп жакшы окуучу эмес. Үчкө эле окуучусун окуганын мен уктум да. Анан мен таң калып койдум, ушундай тил жаза алабы, ушунча кыргыз тилдерин үч эле алып жүрсө эле. Анан мындай сөздөрдү деле мындай анча байланыштырып сүйлөгөндөй эмес болчу, билбейм, мен ошого ишенген жокмун. Аябай жакшы сулуу жазылыптыр да.
Айта кетсек, Марлен пансиондо диний билим алгандан тышкары Токмок шаарындагы орто мектепте дагы окуучу. Ушул таптан Марленди Чүй облустук ички иштер башкармалыгы издеп, тиешелүү адамдарды суракка алып, атайын иштерди жүргүзүүдө. Ал эми уулунун сүрөтүн көтөрүп, көзүнөн жашын куюлткан Гүзат Асанбекова кандай болсо да баламды табам деген үмүт менен өз алдынча уулун издеп жүрөт. Бул окуянын чоо жайына Азаттыктагы кайрылып, угармандарга маалымат берип турат.
Балам, эгер сен мени көрүп жаткан болсоң, Марлен, мен мамаң келдим сени издеп. Балам, кел үйгө, сенден сураныч, мен уже ооруп сени издеп уже кыйналып
келем. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Токмок.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. АКШнын Ауганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны таштады. Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдогу терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 14-апрелде билдирди. Кытай соттолгон эки кыргыз жаранын Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Бишкекте Жусуп Мамай жана түрк калктарынын эпостору деген аталышта эл аралык илимий жыйын өттү. Кан кинофестивалинин уюштуруучулары МКИда Алтын Пальма сыйлыгы үчүн ат салыша турган 18 фильмди жарыялашты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Кечки Азаттыкты улантабыз. 16-январда Манас аэропортуна жакын дачасы айылына ACT Airlines компаниясынын Boeing 747-400 жүк учагы кулап, 39 адам кайтыш болгон. Кырсыктан бери 3 ай өттү. Бул мөөнөттө ACT Airlines фирмасы тарабынан кандай колдоолор болду? Жүктүн камсыздандыруусу тууралуу фирманын башкаруу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын суроолоруна жооп берди.
Хамза бей, ии күндөр. Хамза бей, саламатсызбы? Мен алгачкы суроом төмөндөгүчө: ACT Кыргызстанга качан уча баштаган? Келишим ким менен кандай шартта түзүлгөн? Гонконгтон учкан каттам качантан тарта Манаска коно баштаган?
Бишкек сапарынды Түрк Аба Жолдору жаптыр анлашманын бир парчасы болду.
ACT Аба Жолдору Бишкек каттамы Түрк Аба Жолдору фирмасы менен биргелешкен келишимдин негизинде башталган. Бул келишимге ылайык, Түрк Аба Жолдору ташылап турган жүктүн каттамын, өлчөмүн аныктайт. ACT фирмасы болсо учуу операциясын уюштурат. Башкача айтканда, каргону, жүктү, учуу жолдорун Түрк Аба Жолдору тандап таптайт, биз болсо ташыйбыз. Бул келишимге ылайык, 2016 жылдын 26 октябрынан баштап иштеп жатканбыз. Гонконг, Бишкек, Стамбул каттамынын акыркы бара турган жери Стамбул. Бишкекке конуу себеби учуштун узундугунан улам, күйүүчү май куюу жана экипажды алмаштыруу болгон. Гонконгтон чыккан жүктөрдүн барар жери Стамбул, Бишкек транзит өлкө. Буга чейин 22 жолу сапар жасадык. Кулаган учактын сапары 23 каттан болчу.
Гонконгтон ханги учакла юк ташыма? Гонконгтон жүктү Стамбулга самолет менен ташыган кымбат эмеспи? Эксперттер деңиз менен калпарса арзан болмок дешет. Кемиле юк ташымак да карлыймыш.
Дедиңизге келинче, дедиңиз доорудур. Кеме ташымачылык доорудур.
Ооба, сурооңуз туура. Деңиз менен жүк ташуу арзан, бирок кээ бир товарлар ыкчам убагында жетиши керек болот. Андыктан кээ бир шарттарда кымбат болсо дагы учак менен ыкчам ташыганга туура келет. Бул жагын толугу менен заказ кылган фирма чечет.
Учурда бул каттан баштагыдай эле аткарылуудабы?
Тилекке каршы кайгылуу окуядан кийин Түрк аба жолдору менен болгон келишимибизди токтоттук. Бишкек аркылуу каттамдарыбыз жок.
Учакта канча кишиге, компанияга караштуу жүк болгонун айтса болобу?
Каргонун алынмасы чечилсе, таамилин күчтөрүбүз болгон Түрк аба жолдору
сууну. Учактагы жүктөрдүн бардык милдети Түрк аба жолдоруна таандык. Алар биздин клиенттер канча дагы, биз карго манифестин текшербейбиз. Бизге жүктөр тийиштүү документтер менен келет. Биздин милдетибиз болсо, бир өлкөдөгү жүктү башка бир өлкөгө жеткизип, документтерди расмий органдарга тапшыруу. Бирок трагедиялуу окуя болгон соң, карго манифестин текшердик. Ал документте канча, кайсыл жүктүн, кайсыл фирмага тиешелүү экенин майда чүйдөсүнө чейин көрдүк, билдик. Бул манифесттин бардыгын кыргыз өкмөтүнө тапшырдык. Мунун ичинде Туркия, Португалия, Испания, Швеция, Орусия, Украина сыяктуу ар түрдүү өлкөлөргө кете турган жүктөр бар экен. Сиз айтып жаткан кыргызча котормосу бар товарлар GTI деген Япон фирмасынын товарлары экен. Булар Стамбулга келиши керек болчу. Ал эми Стамбулдан кийин Кыргызстанга ар түрдүү жолдор менен жеткирсе болот. Анткени Кыргызстанга жүк ташуунун дагы арзан жолдору бар. Жүктөр боюнча өтө кылдаттык менен ийне жибине чейин маалыматтын баарын кыргыз өкмөтү менен бөлүшкөнбүз. Алардан алсаңыздар болот деп ойлойм.
Улдуча деталь мевчут. Кыргыз өкмөтү менен пайлаштык, ордон да алабыз.
Биздин дин башкана Алмазбек Атамбаев. Жүктөр президент Атамбаевга жана анын жубайына таандык деген сөздөр болду. Бул тууралуу эмне демекчисиз?
Айтылгандын баары спекуляция деп ойлойм. Президент менен биздин фирманын аты бурмаланды. Деги эле Манас аэропортуна жүк түшүрүү мүмкүн эмес. Бир жүктү оңой эле түшүрүп кайра учуп кете албайсыз. Баары расмий ачык болушу керек. Билгизбей эч качан жүк түшүрүүгө болбойт. Айтылгандын эч бири туура эмес. Жүктөрдүн кенемтесин толугу менен Түрк аба жолдору мойнуна алат. Анткени фирмалар менен ал келишим түзөт. Биздин кенемте милдетибиз учак, анын экипажы жана кырсыкта жабыркагандардын чыгымын камтыйт.
Жүктүн камсыздандыруусун кайсыл фирма жасаганын айта аласызбы?
Учак сигортачылыгы чок фактор сигортачылык.
Учак менен жүк ташууда бир гана фирма камсыздандырбайт. Ортодо чоң акчалар болгондуктан бир канча фирма иштейт. Андыктан бул жерде мен алардын аттарын айтууга укугум жок.
Каза болгон дача суу көйү. Дача сууда жаш балдар жетим калышты. Дала кишилер үй жайы жок калышты. Аларга кандай компенсация төлөнмөй болду?
Казанын ilk gününden itibaren bu bilgileri ulaştık. Mekanlarını biliyoruz.
Кырсык болгондон кийин дароо жабыркаган үй бүлөлөр менен байланыштык. 7 жаштагы Султан жана 8 жаштагы Жакшылык экөө тең тоголок жетим калышты. Жакындарын жоготкон башка бир туугандарыбыз бар экенин дагы билебиз. Ачык эле айтайын, алар биздин балдарыбыз. Бул балдардын психологиялык реабилитациясынан тартып, кийинки билим алуусуна чейин каржылаганга даярбыз. Муну силердин өкмөткө дароо айтканбыз. Чынында жабыркагандар менен буга чейин кыргыз өкмөт аркылуу гана байланыша алдык. Бардык процедуралар бүткөндөн кийин өздөрү менен түздөн түз байланышка даярбыз. Кенемте боюнча кыргыз өкмөтү бекиткен комиссия менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Комиссия өтө кылдаттык менен изилдеген документти бизге сунду. Ал жерде жабыркаган үйлөр, машиналар, буюмдар аэропорттун жолуна чейин жазылган. Биз сунушталган бул бүтүмдүн тегерегинде жыйынтык чыгарып, кыргыз өкмөтү менен кенемте боюнча бир жыйынтыкка келдик. Кенемтенин жалпы суммасы азыр белгилүү, бирок кенемтени таратуу боюнча юридикалык иштер жүрүп жатат. Башкача айтканда, каза тапкан адамдардын жакындары, балдары такталууда. Ошону менен бирге кимге канча кенемте берилет, анын юридикалык кагаздары изилденип жатат. Кыргыз өкмөтү менен биздин адвокаттар биргеликте бул кагаздардын үстүндө иш алып барышууда. Ал эми кенемтенин жалпы суммасын элге кыргыз өкмөтү айтат го деген ойдомун.
onlara düşer. Kıbrıs hükümetin bu açıklamayı yapması daha doğru olacaktır.
Son tazminat акыркы акча которуу боюнча 600 миң доллар кенемтенин бир бөлүгү же болбосо чыгымдардын акчасыбы?
Дээрлик кыргыз үкмөтү бизге айрыңчылык рапорт сунду.
Сурооңузга мындайча жооп кайтарайын. Кыргыз өкмөтү бизге кырсык боюнча деталдуу билдирүү жиберди. Ал билдирүүнүн бир бөлүгү кыргыз өкмөтүнүн чыгашалары тууралуу болчу. Башкача айтканда, учак кырсыгынын биринчи күнүнөн баштап жаракат алгандардын чыгашалары, жолдордун тазаланышы, жаназа чыгымдары. Өкмөт чукул кырдаалда каржылаган төлөмдөрдүн бардык чыгашасы 600 миң доллар болот экен. Биз бул билдирүүнү көрдүк, кабыл алдык жана дароо бул сумманы төлөдүк. Жабыркагандардын чыгашаларынын төлөмдөрү боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Калган кысмы эсе каза зарылдары менен турган кысым, şu anda onun çalışmaları sürüyor.
Каза эле ханги улуслар учак кырсыгы боюнча эл аралык жарандык авиация уюмунун акыркы бүтүмү качан чыгат?
Нияй рапорт normal olarak kazadan sonraki
12 жыйынтык толчу бүтүм кырсыктан кийин 12 айда чыгат дешкен. Бул жылдын аягына чейин бүтүмдү күтүп жатабыз.
Юк бракылжак да затен. Бизге интервью берген өкүлүңөр эмнеге жүк түшүргөнү токтогон деп айтып алды эле.
İlk günlerde buraya yoğun bir telefon trafiği oldu.
Кырсык болгон күндөн тартып биздин телефондор тынган жок. Иштеген коллегаларымдын баары жооп бергенге үлгүрбөй жатышты. Ал телефон байланышында ортодо түшүнбөстүк болуп кеткен. Анткени ал күнү кеңсебизге тынымсыз чалуулар болуп жаткан. Мен расмий булак катары айтайын, Бишкекке жүк түшүрүү мүмкүн эмес болчу.
Мен да бул вестейле бир кез дагы Acet Hava Yolları olarak ölen Kırgız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu mümkünçülükten faydalanıp ACT firmasının atınan bir tuğan Kırgız eline köngül aytmakçımın. Biz dağı 4 kesipteşibizden ayrıldık. Albette kaza bolgondor kayra gelbeyt. Бирок мындан кийин өз ара түшүнүшүү менен достук ичинде иш жүргүзүп кайгыңарды тең бөлүшөбүз.
İş birliği ve dostluk içerisinde Türk-Kırgız kardeşliği ruhu içerisinde yaraları sarmaya çalışacağız.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
ACT Airlines фирмасынын башкаруу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай менен Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева маектеште. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Жума ичинде Орусияда массалык маалымат каражаттарында жарык көргөн Борбор Азия темаларына сереп сунуштайбыз. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Независимая газета Таджикистанда аткаминерлер Орусиянын паспортунан айрылууда деп жазат. Макалада коңшу өлкөдө кош жарандыгы бар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынары, ал эми кош жарандыгын жашырган жумушка талапкерлер 115-140 доллар өлчүмүндө айып пул тартары баяндалган. Таджикистанда кош жарандыгы бар адамдарга мамлекеттик кызматта жана күч органдарында иштөөгө тыюу салган мыйзам былтыр эле кабыл алынган. Жакында эле ага бир катар өзгөртүүлөр киргизилген. Мурунтан бул мыйзам мамлекеттик кызматта иштеген 18 миң жаранга таасирин тийгизери айтылган. Бирок алигиче бир дагы тажик кызматкери кош жарандыгынан баш тарткан эмес. Макалада Орусия менен Тажикстандын ортосунда кош жарандык боюнча келишим 1995 жылы кабыл алынган айтылат. Бул мезгил ичинде орус паспортун кошумча алган тажик аткаминерлери Орусияда пенсияга чыгып алууга кызыктар деп жыйынтыкталат макала.
Орусия прессасы.
РИА-нын маалымат агенттиги Кытай Тажикстанда алтын өндүрүүнү кеңейтүүдө деп кабарлайт. Тажик өкмөтү менен Кытайдын Crusoe Resources Limited компаниясынын туунду бөлүмү Бакрут алтын кенин иштетүү боюнча жаңы келишимди кабыл алышкан. Мурун бул алтын кенин өндүрүүгө аталган кытайлык компания 180 миллион доллар берген. Эми болсо инвестиция 200 миллионго чейин көбөйгөн. Азыр кен өндүрүүдө 564 тажикстандык менен 211 кытайлык жумушчулар иштери. Ишкана толук күчүнө киргенде 2000 жаңы жумуш орду түзүлөрү белгиленет. 2030 жылга чейин Кытай корпорациясы 857 000 унций алтын жана 123 000 унций күмүш чыгарууну пландаган.
Жума ичинде Орусияда массалык маалымат каражаттарында жарык көргөн Борборазия темаларына Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сүйлөп салды. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндарыбыз сайтта дагы жайгаштырылат. Дареги азаттык чекет орг, эгер орус тилинде окууну көздөсөңүз, рус чекет азаттык чекет орг дарегиндеги баракчабызга кирсеңиз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбуктан, Твиттерден, Одноклассникиден Кыргыз Азаттык Уналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издеп таап, ал жактан биздин макала баяндарды окуп, видеолорубузду көрсөңүз болот. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.